galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha Sebtembarna waa 19 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah maxkamad ku taala Gaalkacyo oo sheegtay in ay dambi ku weysay nin sheekadiisa ay maalmahanba si weyn looga hadal hayay Soomaalida dhexdeeda oo ku eedaysna in uu u gafay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee.
Arrintaas waan daba galnay haddaan nahay maxkamadda gobolka Mudug. Baxsi badan baan ka samaynay, waana weydiinay shiiqi, waana la kulannay, wuxuuna shiiqu cadeeyay maxkamadda irideeda inuu ka baryahay arrintaas. Nabina ay masawirkan uusan ahayn, masawirkana uu yahay shiiqiisii Maxamed.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shir ka dhacay Baydhabo oo looga soo horjeestay go'aankii maamulka Koonfur Galbeed uu ku taageeray mowqifka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo xulafadooda ee ka dhan ahaa dowladda Qatar.
Golaha badbaadada Koonfur Galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go'aanka Shariif Xasan qaatay uusan ku metelin wakiilna kaga ahayn shacabka Koonfur Galbeed.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dawladda Mareykanka ayaa muujisay sida ay uga xun tahay colaadda ka aloosan dhulka ku yaalla gudaha Itoobiya ee ay dadka faraha badan lihi ku dhinteen. War ka soo baxay safaaradda uu Mareykanku Addis Ababa ku leeyahay ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu ka gilgilinayo wararka argagaxale ee la xiriira gacanka hadalka isirka ku salaysan barakaca baaxadda lehna dhaliyey ee ka ogan dhulka xuduudka ah ee u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada, gaar ahaan aagga Hararge. Warka ayaa lagu sheegay in faahfaahinta khasaaraha ka dhashay colaadaasi uu weli mugdi badani ku dahaaran yahay. Dawladda Mareykanka waxa ay xukuumadda Itoobiya ugu baaqday in ay baaritaan daah furan ku sameyso dhammaan eedeymaha la xiriira rabshadahaasi, isla markaana ay la xisaabtan dhaba mariso kuwa ka mas-uulka. Bulshada gudahana waxa uu bayaanku ku booriyay inay dhabaha u xaraan sidii gacanka hadalkaasi xal nabadgelyo ku salaysan looga gaari lahaa. Warkan ka soo baxay safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay Addis Ababa ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkani ay hubanti ka dhigayaan baahida loo qabo in tallaabo degdeg ah oo weliba la taaban karo loo qaado dib u qaabayn lagu sameeyo aagaasi.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in dowladdeeda ay cambaareynayso dhammaan baxadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee ka soconaya galbeedka dalkaasi gobolka lagu magacaabo Rakhine, halkaasi oo 400,000 oo qowmiyadda Rohingyaha Muslimiinta ah lagu qasbay inay ka cararaan iyagoo magangelyana ku galay dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Qudbad ay maanta Talaada ay ka jeedisa caasimada dalkaasi Nibito ayay Aung San Suu Kyi waxay ku sheegtay iyadoo hortaagan diblomaasiin shisheeye ah in dalkeeda aanu ka baqaynin dabagal caalami ah, iyadoo ballan qaaday in xadgudub walba oo xuquuqda aadanaha ah oo wax u dhimaya xasiloonida iyo wada noolaanshaha dalkaasi ay ula tacaali doonto si waafaqsan shuruucda adag ee cadaaladda. Hogaamiyahan horey ugu guuleysata abaalmarinta caalamiga ee nabadda ayaa ku adkaysatay in dhammaanba eedeymaha loo soo jeediyo ay salka ku hayaan cadeymo sugan ka hor inta aysan tallaabo qaadinna ay doonayaan inay xaqiijiyaan cadeymahaasi. Gobolka Rakhine ayaa waxaa ragaadiyay rabshado tani markii maleeshiyaad ka socda qowmiyadda Rohingyaha ay weerareen tiro saldhigyo ciidan bishii Agoosto 25-keedii, markaasi oo ay booliisku ku jawaabeen falcelin markaasi xoog leh, taasoo keentay barakac xoogan oo qaramada midooba ku tilmaanto inuu ahaa isirsifayn. Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in Myanmar ay sameyn doonto hanaan lagu xaqiijinayo qaxootiga doonaya inay guryahooda ku soo laabtaan, iyadoo sheegtay in codsigoodana la aqbali doono markiiba iyadoo aan laga daahin ama aanay muddo qaadan.
duufaanta Maria ayaa si toos ah ugu dhufatay jasiiradda Caribbean-ka ku taal ee Dominica kadib markii si dhaqso badan ay isugu beddeshay duufaanta heerka shanaad taasoo wadatay roobab iyo daadad halis weyn gelinaya nolosha deegaanka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Roosevelt Sckered ayaa habartiisa Facebook-ga ku soo qoray in sida wararka hordhac ah ay sheegayaan oo burbur baaxad leh dabeylahaasi ka dhashay. Sckered waxa uu intaasi ku daray in ilaa iyo hadda uu baayac mushtarkii taagan yahay cabsida weyn ee ay qabaana ay tahay in ay ku baraarugaan khasaare halisa oo dhinaca nafta ah maadaama ay ka baqayaan in roobabka mahiigaanka ahi uu dhulgo ka dhasho. Waxa uu xusay in haatan ay xoogga saarayaan sidii ay ku soo badbaadin lahaayeen dadka dhaawaca qaba iyo kuwa burburka ku hoos jira. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dominica Roosevelt Sckered ayaa waxa uu intaasi raaciyay in ay hadda ka baaraandegayaan oo ay dalbanayaan gargaar degdeg ah isagoo xusay inay u baahan yihiin caawimaad walba noocay doontaba ha ahaatee.
Xogayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanka ay u dirayaan 3,000 oo askari dalka Afghanistan. Mattis waxa uu sheegay in inta badan ciidamadaas ay haddaba wadada ku sii jiraan ama amarkiiba ay ku bixi lahaayeen la siiyey. Wuxuu sa ku gacan seeray inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo isagoo sheegay intaas ay caawinayso cadowga. Taliyaasha sare ee militariga ayaa weydiisanaya Pentagonka ciidamo dheeri ah iyagoo xaaladda Afghanistan ku tilmaamay mid cakiran.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho. Maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada u qabsatay sheeko ku saabsan nin sheegay in uu soo bandhigay amaba la sheegay inuu soo bandhigay sawir uu ku sheegay inuu yahay Nabi Muxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Arrintan ayaa waxaa ka falceliyay dad badan oo Soomaaliyeed iyo culimo kala duwan. Saaki waxaa bayaan ka soo saaray arrintan dalada culimada Soomaaliyeed kaasoo uu warbaahinta ka hor akhriyay gudoomiyaha hay'addaasi Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Culimada waxay in muddo ah la socdeen wararka la xiriira ninka la yiraahdo Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo jooga Gaalkacyo, waxaana ka soo gaarayay culimada hadallo khatar ah gafna ku ah diinta Islaamka oo ay ka mid ahayd in laga kor yeelay aysan waajib ku ahayn salaadaha iyo axkaamta diinta Islaamka. Haddana wuxuu ku daray inuu soo bandhigay sawir nin la yaqaan oo la yiraahdo Bilow Sheekh Xuseen, wuuna leeyahay ninkaani waa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, wuuna soo bandhigay iyadoo sawirkaas lagu salinayo lana barakeysanayo. Haddaba culimmadu baaritaan iyo iswaraysi kadib waxay soo saarayaan bayaankan. Kow, culimmadu waxay caddaynayaan in uu ninkaas Cabdiweli diinta ka baxay, waayo wuxuu nabinimadii siiyey qof aan ahayn Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Nabi Muxamed oo ku dhashay Maka kuna aasan Madiina. Qaala tacaala waman yakfur billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi alaakhir faqad dalla dalaalan baciida. Labo, waxay kale oo culimmadu caddaynayaan in Cabdiweli uu meel kaga dhacay xurmadii iyo sharaftii Nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha wa rasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى والذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. صدح صحيح علماء سوجيدينيان كسوجيدينيان نيك اللي يراه بلو شيخ حسين أو أه نيك صور كإسكاله إنه سبح له وعد موقف كيساء في حريف كلام دحية عبدالولي شيخ علي علمي يراه iyo dhammaan macluumaadka la xariira mowduucan asaga ah. Afar, waxaan u mahadcelinaynaa maamul goboleedka Galmudug oo ka qaatay arrinkan mowqifka munaasabka ah, waana ku bogaadinaynaa. Waxaana dowladda dhexe u soo jeedinaynaa inay ku gacan siiyaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ninka asaga ah. Shan, waxaan ugu baaqaynaa culimmada waxgaradka وضياش إن أي كارين تذكر قاتان سواء أفشرد مشروع بعضيين تا ووضه عبد ولي حين مركز طيلاليان دين تا يدناها ومدول لح وحنقول باقي ندمان ذاتك أولمي عبد ولي إلى توبت كينان إن هي توبت كينان بعد راس ونصر نقضان عقيدة الإسلام كمقدس كأه وبالله التوفيق وحاصحي حي شيخ بشير أحمد صلاة شيخ يوسف علي عينتا شعب القادر شيخ محمد سومو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كاسنا وحاوها شيخ بشير أحمد صلاة قدوميها هي دا علماء الصوماليات ورباهنته وآخرين يي بيان أي علماء كسو صارين أرينتا لحري دي ننكي سو بندقي أما بالا شيخين وصو بندقي صور وكو شيخي نبي محمد نبت قليا نحري سكر كيسها هاتيب
لنا عكلنا مركز شكلنا يسوحوا جيس التوح عشلك هذا الكسو صار وزهرة أوقافتي أرمها الدين تأمام الكل مدق وأمر كوب حسين إنك أصيل الشيء إنه كسوجين قال كعيا الصاحر الشرع جنا الله هركانه ما أنت عيا محكمة كفر تقال كعيا وحشيت إن دم بالجوع إنك أصيل الجوع إذاي إنه صور مال يا لا وكتل ما من نبي محمد نبتقولي نحري سكر كيس هاتو مجع يستنا الله وشيء الشق عبد ولي الشق على علميرة وريها قال كعيا فيا وإذا عبد واحد معن الساق يا
كدي مركي دوان وصول شعب حي موقال مرم بدن كدليه قيبه كميدة قبل كمودو قسلما كان النقضي هادل هاين تاوقوب بدن قيبها علماء دا إياب بلشادة إياادو هادل هايان ونكدح النقضي ميد كميدة علماء الدين كقبل كمودو كاسي أو لغوسي فيهي إن الدين تاوقا فيه كقدال مركي وصور أكدح النقضة موقال كالشيغي إن وكوت المامي النبي محمد نبتقلي إيا نحريس كوركي سها آتي وزير الدين تيا وقافت الدولة قبلات كقل مدوك مرسل عبد الرحمن وشير جرايت كو قبطي مقالة عدادو ايا شيغي ان عيد كستق وصوبا ديك تصور لغو سفين ايا النبي محمد نحريسي انبت قليو كوركي سهاتي ودين تكبحي سلامر كان اي لامها امنيك الدولة قبلات كقل مدوك فريان ان لسوا قبطو ولاد كالله هايستشي كادا مران كداليسي
انين وداد شيغان ايا قال كعيا تشوغا او شيغي إن صور أنتو صوقاتي ويروا صور كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عرنتاس ننكاس سدى شكادة كوهينو سدى حديث الرسول كواوحو أها قف با آخر زمان كصوبح دونا قف كاس وحو ليه دونا قرآن كان آخرين إياه مركزا واحد رعا واياه إياه أحديثا آخرين إياه واحد ورعا واياه إياه واح كلان سنسوين إياه مركزا أتباع كويل إياه سدى صور كلا تاقير اللمدة من خرافات كرة دين إياه oo sawir inta soo qaatay oo meel dhigay oo bac galiyay yiri waa nabiga Muhammad aha sallallahu alayhi wa sallam arintaas waxaan dadka islaamka u cadeynaynaa ummada galmudugna u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeedna u cadeynaynaa inay tahay wax diinka bax ah sidoo kale waxaan wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga ba ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ninka in la soo xiro cadaaladana la horkeeno
وزير حجينك وزارة أمن دولة جبلات كجل مدقمها حسن محمد أو أثناء عدادك هلا أي سيدا يري
ستوصة يسيه الصبا أفرينا لامها أمن جل مدق إن قبطان منكاس الله دلي ما يوا علمه وشيطان بان الله محيي لقف علماء إلهي قاني رسول كيسا وحاسكم هلاين مر أصوم بندقين قف إيمان له وقف عن إيمان لهين إن وحلق قبطه بان دقد كفر إن لامها أمنجا تلياش عيد ماذا كوا بوليس كوا نمسو جدا سدق دقد إن وقفت شخص جاس تلعب الشرع يعني الله قاعده أيده الله كينيو حكمت دع دالدة سير الله وافتشيو شرع الدين الإسلام كي كل دولة جو وكقبه أرنتاس أرنت أنا أدب نروحنا دان نايدل دلوقتي قل مدوب
إنك استوى وذات كله يستم وقال كمرن كبدن دليل لقوم جعاب الشيخ عبد الله الشيخ على الميرة وشير جرايد كو قبطي مقالادا قال كعيين شيغينا إن لقبين أبو ري إسلامر كان إيسان جيرين ريد وكو سيفين كار النبي محمد نبت قليل إن حريس كوركي ساعة آتي هساعة آتي هذا الويري سيكال الله ديقاي
إيوح إسوه قاتي وهذا الرئيس الشيغي إن وركا عيري البدلي حيارها الله الشيغي وعطا الله بين أبوكا عنو ما أعلن أرن مانا إذا سورتو ذو مانا أرد وانو هذا كبعدي كسو هذا واحد ما وسو قابلها ايي مستقبل وان لغا ورق لغا ورق بكلين هذانا سيده رايي كو جدا يعي يعي علمته ان لا يحي ما اردون حتى ادق بعد صور كان وهذا كركي كركي صورن ميا ها شيخي وي وا شيخي وا مربيي هدي الله كو رون يحي نن اد مقام وي 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 انا انا ادرشه وي وي هي لا سيده درشه وي كله
wararka qaar waxa tilmaamaya in sawirkaas muqaal laga duubay adiga inaad ku tilmaamaysid inuu yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dadkuna ay aad arinta u hadalayaan mas'uuliyiinka tirsan galmudugna ay sheegeen in baadil ay tahay arinta laguna soo qabta
wanaagsan soo wareeba ha taas wariyay ma maqalba wixii aan arugu hadii ayagu maqleenna waa maqleen hadii loo bedelina ma jiro sheekhaani waa sheekhaygi
macalin maxamed cali cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka mudug ee galmudug ayaa sheegay inay kulan la qaateen sheekh cabdiwale ayna kala hadleen sawirka muranka bulshada ka dhex abuuray wuxuu sheegay sheekhu in ay arinta ka meel mariyeen sheekh cabdiwale
haddaan u gudubno arintii sheekh cabdiwale laga sheegay oo ahayd sawirkan inuu yiri sheekh cabdiwale waa nebigii arintaas waan dabagalnay haddaan nahay maxkamadda gobolka mudug baxdi badan baan ka samaynay waana weydiinay shiiqi waana la kulannay wuxuuna shiiqu cadeeyey maxkamadda irideeda inuu ka ber yahay arintaas nebigana ay masawirkan uusan ahayn masawirkana uu yahay shiiqiisii maxamed shiiqiisuna shiiq buu shiiqu sheekh cabdiwale xusahayay oo tacdiiminayay masawirkiisana meesha kaasaday waxay dadku bagabagandada ay akrinahayaan oo beenta ah oo ay leeyihiin waa nebigii buu sheekh cabdiwale ku sheegay arintaasu waxna kama jiraan waxaan marka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa iyo shacab weynaha islaamka oo meel walba ku nool u sheegahayaa dadka waxaas fidinahaya oo mudanayaasha sheeganaya oo wasiirada sheeganaya in laga dhiciyo oo laga qabto wax la xirahayana meeshaan ma jiraan waxaa xabsi mudanaya qofkii maanta maxkamadda xukunkan oo ay riday qofkii khilaafa oo wax ka bedelan sheega qofkaas ayaa xabsi mudanaya
muuqaalka muranka bulshada ka dhex abuuray ayaa lagu faafiyey baraha bulshada ay ku xiriirto waxaana aad uu kacdo nagu abuuray qeybaha bulshada magaalada gaalkacyo ha yeeshee sheekha loo haysta muuqaalka muranka dhaliyey waxa uu ka mid yahay culimaawdiinka gobolka sida weyn looga yaqaano cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halka aad wararkaasi kala socoteenna waa v o a baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqaya in kuwa ku caga gabood falaya amaba ku gabood falaya dhanka ah dadka rayidka ee syriya oo muddo dheer uu dagaal sokeeya ka socdo dembiye lagu soo ogo cadaaladana la horkeeno khubaradan baarayaasha ah ayaa warbixin u gudbiyey guddiga qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha xafiiskooda geneva si ay ku soo warramayso amaba si ay kusoo warramayso wariyaha halkaasi nooga soo waranta lisa shlein waxaana warbixintaasi inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac
guddida dib u eegista dulqaadka uu ka sii dhammaanayaa waxay ku eedeynayaan dowladaha xubnaha ka inay wax kooban ka qabteen inay qabtaan kuwa dembiyada ka geystay syriya lalana xisaabtamo sergio binhero oo ah guddoomiyaha guddidan ayaa ka hadlaya caqabadaha golaha ammaanka ee arrinta syriya kadib lix sannadood oo uu ka socday dagaal xun iyo jahawareer waxa uu sheegay wafdiga golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay weli sii socoto in si bareera loo weeraro dadka rayidka caawimada gargaarka aadamnimo oo hoosaysa si xoog ah oo dadka lagu barakiciyo iyo si teelteel ah oo loo xidho amaba ay u afduubaan dhammaan qaybaha loo digay waxa uu sheegay in badi dadka rayidka ah loo dilay ama loo dhaawacay si aana sharci ahayn iyadoo la adeegsanayo hubka kuwa iska soo horjeeda khaas ahaan toogasho aan kala sooc lahayn iyo duqayn dhanka cirka ah oo laga fulinayo goobaha ay dadku ku badan yihiin
we have a duty and our mandate however to document the unambiguously illegal use of prohibited
waxaanu haynaa shaqo mas-uuliyaddayada ah taas oo ah inaanu diiwaangelinno adeegsiga bareerka ah ee hubka wax gumaada waxadgudubka tooska ah ee shuruucda caalamiga iyo tayada mas-uuliyadda tusaalayaal dhowr ah xogaga dowladdu waxay hubka kiimikada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay mucaaridku haystaan oo ay ka midka tahay khan seykhuun idlib afartii bishii abril
binhero ayaa sheegay in weerarka kiimikada ah lagu dilay siddeetan qof oo badankoodu ay yihiin dumar iyo caruur islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan boqolaal waxa uu sheegay in weerarku uu dhacay markii ay socotay howlgalkii syriya iyo ruushka ee ay dhanka cirka ka duqaynayeen waqooyiga hama iyo koonfurta idlib taasi oo lagu beegsaday agabka caafimaadka eedahan ayaa kiciyay inuu cadho kaga jawaabo safiirka suuriya husaam idin alaa kaasi oo guddidan ku eedeeyey inay adeegsanayaan xog lasoo mala awaalay oo aan dhex ahayn oo ka timi meel aan lagu kalsoonaan karin. Waxaana uu ku sheegay xirba been ah in dawladdiisu ay adeegsatay hubka kiimikada.
Warbixintii Lisa Shalayn waxay noo soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwax, halkaad kala socoteenna waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystanaysaan. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku soo warramaya in xoogaa horumar ah laga sameeyey dhimista iyo haweenka ay caruurta ay markaasi ay cudurrada u gudbinayaan oo ay qaadsiinayaan. Laakiin WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in dadaallo kale la qaado si loo badbaadiyo nolosha ku dhawaad 40 milyan oo qof oo sanad walba u dhinta cudurro laga hortagi karo. Wariyaha VOA-da Liisa Shalaan ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeediyay.
Qiimeyn caalami ah oo la sameeyey ayay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku ogaatay in cudurrada ku dhaca wadnaha, neef-mareenka, kansarka iyo sonkortu ay yihiin cudurrada dadka ugu badan ay u geeriyoodaan. Sanad walba 15 milyan oo qof ayaa geeriyooda iyagoo da'doodu ay u dhaxayso 30 ilaa 70 sano. Waxyaabaha halista ugu badan ay ka dhashaan ayaa ah tubaakada iyo alkoolada iyo cunnada aan isu dheelitirnayn iyo weliba jimicsi la'aanta. Douglas Becher waa agaasimaha waaxda ka hortagga cudurrada aan la kala qaadin ee hay'adda WHO, waxaana uu sheegay in dunidu ay ka gaabisay in la gaaro himilooyinkii loo asteeyey sanadka 2030 in la gaaro ee dhinaca horumarinta iyo daryeelka caafimaadka.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including increasing numbers of people, particularly children and adolescents suffering from obesity, overweight and diabetes.
Fursadii lagu badbaadin lahaa nolosha aadanaha way sii xirmaysaa. Arintani waa mid uno muuqata, waxaana ka mid ah kororka tirada dadka, gaar ahaan dhalinyarada oo miisaankoodu cuslaaday oo ay sonkor ku dhacday. Haddii arintaasi lagu hortigi waayo, dhalinyarada mustaqbalka waxaa la soo dirsi doonaa xanuuno badan, taasi oo dhaqaalaha dunida hoos u dhigi doonta.
Becher ayaa sheegay in cudurrada wadnaha iyo sonkortu iyo wixii la mid ah aanay ka koobnayn oo keliya dalalka hodanka ah.
80% of the deaths are in countries that are already often stressed. Their health systems are
Boqolkiiba 80 geeridu waxay ka dhacdaa dalalka hanaankooda daryeelka caafimaadka uu mashquulka yahay, kaasi oo la tacaalaya cudurrada guud iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Runtii waa culays aad u badan.
WHO ayaa sheegtay in dalalka Iran iyo Costa Rica ay ugu sarreeyaan 10 dal ee ka hortagay cudurrada aan la kala qaadin. Waxaanay warbixintu sheegtay inay jiraan 6 dal oo aan haba yaraatee waxba ka qaban arintaasi, kuwaasi oo kale ah Angola, Equatorial Guinea, Guinea Bissau, Sao Tome, South Sudan iyo weliba jasiiradda Micronesia ee ku taala badweynta Pacifica.
Warbixintii wariyaha VOA-da Liisa Shalaan Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinay.
Dawladda Kenya ayaa wada dadaal ay ku taabagelinayso tamar jaban oo ay dadku heli karaan. Qorshahan ku aadan tamarta oo ay Kenya soo saartay ayaa sidoo kale xoogga saaraya adeegsiga tamarta ee dadka Kenya ee mustaqbalka. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Tamarta dadku ay awoodaan waxay xuduud u tahay hoos u dhigista saboolnimada, sida lagu xusay qorshaha ajandada 2030 ee waddanka Kenya. Tamarta cagaaran ayaa waxay ka mid tahay arrimaha horumarka bini aadamka saldhig u ah marka la eego dhinaca saboolnimada. Waxaana lagu qiyaasaa waddanka Kenya 86% in ay weli qabaan caqabadaha dhinaca tamarta, taasi oo lagu xusay ajandada qorshaha 2016 oo ay ahayd in qof walba oo Kenyaani uu helo tamarta uu u baahan yahay. Marka laga reebo batroolka iyo maayadda korontada oo 22% lagu qiyaaso dadka heli kara waddanka Kenya, warbixin Bangiga Adduunka oo soo saaray sanadkii 2014 ayaa lagu sheegay in waddamada saxaraha ka hooseeya Afrika tamarta ay u adeegsadaan dhinaca cunta karsiga ay tahay 403 marka loo eego wax soo saarkooda guud taas oo inta badan loo adeegsado qoysaska iyo dhaqaalaha asaasiga ah waxaana ku jira qiimaha sii kordhaya ee dhimashada ay dadku kala kulmaan baahida tamarta iyo weliba xanuunada isdaba jooga ee dhinaca deegaanka ay kala kulmaan oo neefqabatoogu uu ka mid yahay marka deegaanka la wasaqeeyo ama tamarta lagu talaxtago sida dhirta jaristeeda iyo weliba shilashada qoyaha iyadoo Kenya ay horay u sii marinayso tamarta cagaaran ee dabiiciga ah sanadkii 2015 lagu xusay barnaamijka siyaasadda batroolka iyo adeegsiga tamaraha oo ku qoran qorshaha 2030 ee aragtida waddanka Kenya ee cid waliba inay hesho tamarta ku filan taasi oo waafaqsan tamarta guud ee carre edegaynta ama dhinaca globalizationka loo yaqaano inkastoo maayadda korontadu aanay si weyn u gaarin dalka Kenya sida lagu sheegay warbixinta haddana tamarta cagaaran ayaa 80% la qiyaasaya in ay adeegsadaan dadka reer Kenya taasi oo saameynteedu ay tahay mid aadka looga walwalayo sanooyinka soo socda marka la eego saameynta xagga bay'adda ama deegaanka degan hoosaadyaduna waxa ay yeelan doonaan qorshayaal siyaasadda tamarta waddanka Kenya oo iyana u gaara si markaasi loogu qoondeeyo qorshaha jaangooyada siyaasadda ee 2030 sida ay warbixintu sheegtay yasiir sawareere v o a nairobi
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha heesti ishi baydhaba codka macaan ee xasan aadan samatar
Bokolio bay derigi hor sidan ku bachan belagala Bokchi hadana si balara tu bukso weyday Bokchi hadana si balara tu bukso weyday Berdi kuyil shabay gabu Intu gunio bar bahay Alem ubalari Bahru saflamu Berdi kuyil shabay gabu Intu gunio bar bahay Alem ubalari Bahru saflamu Fajana kudai sidanu gabaha fajaga alewa gusku. Fajana kudai sidanu gabaha fajaga alewa gusku. Bambasway balan arke baga markadi chiri bahi dan kukabu kama baqambiri Bishi dara tayo gen kumahadin bar barka chistan wili bidansan Bishi dara tayo gen kumahadin bar barka chistan wili bidansan Bahru saflamu di. Fajana kudai tahay sidaan uga baxa badbaada alewaad
VOA. galab wanaagsan degeystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan markana qaybihii ka hadhay idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa warbixino dhowr ah ayaad maqli doontaan waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii umuraha maraykanka iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa jacfar hayn
dowladda maraykanka ayaa muujisay sida ay uga xuntahay colaadda kaaloosan dhulka ku yaala gudaha etoobiya ee ay dadka faraha badan lehi ku dhinteen war ka soo baxay safaaradda uu maraykanku addis ababa ku leeyahay ayaa lagu sheegay in maraykanku uu ka gilgilanayo wararka argagaxale ee la xidhiira gacanka hadalka isirka ku salaysan barakaca baaxadda lehna dhaliyey ee ka ogan dhulka xuduudda ah ee u dhexeeya soomaalida iyo oromada gaar ahaan aagga hararge wararka ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in faahfaahinta khasaaraha ka dhashay colaaddaasi uu weli mugdi badani ku daharan yahay dowladda maraykanka waxa ay xukuumadda etoobiya ugu baaqday in ay baaritaan daah furan ku samayso dhammaan eedeymaha la xidhiira rabshadahaasi islamarkaana ay la xisaabtan dhaba mariso kuwa ka mas-uulka ah
hogaamiyaha myanmar aung san suu kyi ayaa sheegtay in dowladda ay cambaaraynayso dhammaan baxadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee ka socda galbeedka dalkaasi gobolka lagu magacaabo rakhiina halkaasi oo 400 oo kun oo ah qowmiyadda rohingyaha muslimiinta ah lagu qasbay in ay ka cararaan iyagoo magangelyana ku galay dalka ay dariskiihiin ee bangaladesh khudbad maanta oo talaada ay ka jeedisay caasimadda dalkaasi Nibito ayay Aung San Suu Kyi waxay ku sheegtay iyadoo hortaagan diblomaasiyiin shisheeye in waddankeedu uusan ka baqayn in dabagal caalami ah iyadoo ballan qaaday in xadgudub walba oo xuquuqda aadanaha wax u dhimaya iyo xasiloonida dalkaasi iyo sidoo kale wada noolaanshaha qowmiyadaha ay la tacaali doonto ulana tacaali doonto si waafaqsan shuruucda adag ee cadaaladda
duufaanta maria ayaa si toos ugu dhufatay jasiiradda karibiyanka ku taalla ee dominica kadib markii si dhaqso badan ay isugu bedeshay duufaantaasi heerka shanaad taasoo wadata roobab iyo daadad halis weyn gelinaya nolosha deegaanka ra-iisul wasaaraha dalkaasi rosfeld skerrit ayaa habartiisa facebook ku soo qoray in sida wararka hordhaca ahi ay sheegayaan uu burbur baaxad leh dabaylahaasi ka dhashay skerrit waxa uu intaasi ku daray in ilaa iyo hadda uu baayac mushtarkii taagan yahay cabsida weyne ee qabaanna ay tahay in ay ku baraarugaan khasaare halis ah oo dhinaca nafta maadaama ay ka baqayaan in roobabka mahiigaanka ahi uu dhulgo ka dhasho waxa uu xusay in haatan ay xoogga saarayaan sidii ay ku soo badbaadin lahaayeen dadka dhaawaca qaba iyo kuwa burburka hoostiisa ku jira ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dominica rosfeld skerrit waxa uu intaasi raaciyey baaq gargaar dalbasha ah isagoo xusay in ay u baahan yihiin caawimaad walba noocay doontaha ahaateen
xogayaha difaaca maraykanka j mats ayaa sheegay in maraykanka ay u dirayaan 3,000 oo askari dalka afghanistan mats waxa uu sheegay inta badan ciidamadaasi inay haddaba waddada ku sii jiraan ama la siiyaba amarka ay ku bixi lahaayeen wuxuuse ku gacansaeray inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo isagoo sheegay intaasi ay caawinayso cadowga taliyaasha sare ee milatariga maraykanka ayaa weydiisanaya bentagoonka ciidamo dheeri ah iyagoo xaaladda afghanistanna ku tilmaamay mid cakiran oo mixna ah kaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa v o a washington maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay inuu taageersan yahay go-aanka dowladda sacuudiga iyo qaar ka mid a dowladaha khaliijka in ay markaasi xayiraada ku saareen dowladda qatar go-aankaasi waxaa kasoo horjeestay siyaasiin iyo waxgarad kasoo jeeda koonfur galbeed oo maanta bay dhaba ku shiray wariyahana magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan soo diray
waxay uga hadleen shirka jaraa'id ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go-aanka maamulka koonfur galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha khaliijka oo ay kula safatay waddamada imaaraadka iyo sacuudiga waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalk ay ka qaadatay khilaafka khaliijka islamarkaana go-aankaasi uu yahay mid dowladdu ay ka fiirsatay kahor inta aysan qaadan guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransuur ayaa saxaafad u akhriyay war saxaafadeed ay maanta soo saareen
golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go'aanka Shariif Xasan qaatay uusan ku metelin wakiil kaga ahayn shacabka koonfur galbeed.
Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii Carta isla markaana kamid ah mudnayaasha baarlamaankii sagaalaad ayaa isna sheegay go'aanka dowladda federaalka ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah isla markaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada khaliijka halka dhinac lala safan lahaa in dhadhaxaad laga ahaado.
Annaga marka waxaan aad uga xunnahay madaxweynihii koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kama fiirsan go'aankan waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasado isku haysto ayuu taageeray wuxuu dhibaateeyay dowladdii federaalka heed oo asal ka soo jeeday uu dhibaateeyay. Waa ummad Soomaaliyeed ay u baahan in la hormariyo ee Soomaalida kale la gaarsiiyo. Soomaalida waa laga haray shacab weynaha koonfur galbeed saddexda gobol degan ba iyo boqol iyo shabeeladaas waxaan ugu baaqaynaa arrintan inay ka dhiidhiyaan.
Mayow Cabdiraxiin Mayow Taysiyow oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed sida weyn looga yaqaano ayaa isna cadeeyay go'aanka dhexdhexaadnimada dowladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shareecada Islaamka isla markaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan.
Sidaad ogtihiin go'aanka dowladdu dhexe wuxuu waafaqsan yahay go'aan islaami ah oo diini ah. Waa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain baqat icdaahumaa cala lukraha faqaatiluu latii tabqi. Doorka dowladda waa door islaami ah waay oo sax ah. Runtii anaga dad islaam annahay dad isdirarayna dad oo walaalo aho oo ayaga iska xigo waay oo laakiin magaca islaamkaas la wadanaa. Hadday iskhilaafeenna in la dhexdhexaadi waa sida hadda ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay faaslixuu baynahumaa.
Hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed ayaa ku soo beedmayay xilli maalimadii shalay maamulka koonfur galbeed war saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku uu hoggaaminayo iyagoona dowladda federaalka ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhexdhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay ciisada khaliijka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira oo si weyn uga horyimid go'aanka dowladdu ay ka qaadatay wadamada khaliijka khilaafka u dhexeeya xasayeeshay dowladda Soomaalidu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay. Waxaana ugu dambeeyey maamul goboleedka koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya oo xaqiijiyey inaan lagala tashanin go'aankaasi oo horeyna ay uga hadleen maamul goboleedyo kale. Xaqba u leedahay dowladda federaalku inay ummadda inteeda kale ku matasho iyadoon maamul goboleedyada la tashanin isa waa inay la tashato. Haddaba waa mawduuca aynu ku eegayno dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya Maxamed Cabdi Kudun oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada Soomaaliya oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Kudun.
Inaan dowlad noqono iyo inaan shacab noqono wax u dhexeeya ma jiraan. Dowlad goboleed anigu waxaan u aqaanaa gobernar, maadaama Soomaaliya ay tahay federaal qaadatay, waxa weeyaan wuxuu hoos tagtaa dowladda weyn, dowladda dhexe ayuu hoos tagaa ninka gobernarka. Marka gobernar ma qaadan karo go'aan ah isagu inuu tashado, maxaa yeelay waa dowladda Soomaaliya hal calan bay leedahay, madaxweyney leedahay, asagu waa gobernar. Gobernarna dowlad kale heshiis lama geli kara, wax macaadaana lama yeelan karo. Wuxuu hoos tagaa dowladda Soomaaliya, dowladda Soomaalidu waxay u soo qaadoona qaadanaya. Waxaana ka dhacaya shanta qodob baa ka dhacaya federaal madaxweynaha, baasaboorka, beestada, ciidamada iyo maaha iyo calanka, shantaasa ka dhacay.
Dowladdaanu hadda jirtaahi waxaan magacahay inay hayso male qaraar ay iyadu leedahayna go'aan kuma gaarini, iyo watay wadatashi Soomaaliyeed ummadda ay wada gaadhay. Marka go'aan la gaarayo dowladdan dowladdii ka horeysay kaliya iskama gaari jirin, waxay samaysay wax la yidhaaho madasha qaranka. Maadaama dowladdan awoodna aysan lahayn, waxa ay wadatana magacay yihiin in dowlad goboleed ahoo danta uu leeyahay u baabi'inaya dowlad dhexeeya go'aan gaadha ma jiraan. Dowladdaana kooxdan leeyahay ayaa ku dirqinaysa ee go'aan iyada ka yimid ma. Kooxdan leeyahay oo qadar si ugu xiran annaga Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya waa wadamada aan wax nagala dhexeeyaanu, la ganacsanno, xiriir weyn wey soo jireen nagala dhexeeyo, annaga qadar wax nagala dhexeeya ma jiraan. Marka dowladda dhexaadaysa u aragta iyada wax maaragta dhexdhexaad ay ka istaagtay, wadatashi Soomaaliyeed ma ahayn, وقرار لغو قصبي إذا وحا استري دولة دان وحا إسبدي وحا إسان هين إسبدي دولة دان ومقع وحا هين هاي سمانتا مجران
وطهي أن محمد عبد الكذون وحاوي أن فدرال كادتك الصوماليد وإنكستو أن أفتي الله قادين هدنا أحد قرامات كادي كو قرانتاي دفكو إستعقليو ومامو لدو أي كلاد دقان مالكم وحال دي هاي أن دولدو وحوال باي يدا هقاميني سيدو الله تشانين مامو القبالة دي فدرال
وحاوي أن أدونك صومالي كريا فدرال ما فدرال أدونك مريكم بالي كندا لي كينيا دا عنجوغنا لي إتوبيا لي وبدن تاي فدرالك فدرالك كونستيشن بولي كونستيشن شو حويان وحويان ودنك وها حكومة هاد مصدرك ومدحوينها ودنك عمر رئيس الوزارة نين كان مامل قبلاتك وقبرنر وحليه قبرنر وحويالن كرا بوليس بويالن كرا مام وحكاق هذا كرا دولة الشرعي قدون كويال وحويان مدحوينها ودنك مرايكن كوكودن كوكودن استيت أسا حكومة أسكونا هستقا أيقونا على ما قولين ليه Canada was sidaas oo kor waa 10 state iyo 3 territory 10 state iyo 10 calan iyo waxa leeyahay iyo 3 territory 13 calan meeli raisul wasaaraha hukuma boqortooyadeena waa hukunta oo wakiil baa u jooga Canada Kenya waxa weeyaan 4 iyo 7 state ama county way 7 iyo muxuu ahaa Allah 7 iyo 4 governor meelada waxa weeyaan waxa maamula madaxweynaha Kenya oo hore Kenya to Ethiopia raisul wasaaraha hayle baa hukuma adduunku ma aha anaga kaliya waa nolooga horeeyay maxalliya federaalka waana nolooga dambeynaya sharci baa adduunku u yaala anaguna dad meel gooniya ka nimid minhi waxaanahay adduunka dadka jooga dawladaha joogan ka midnahay waxaanahay madax federaal baanahay federaalka dadkan nimankan ma yeelan kan xornimo uma laha inuu dawlad la soo heshiyo waxa weeye sharci baa jira adduunku leeyahay
waa tahay in wa ku soo noqon doona maxamed cabdi waa soo qaaday dawladdi dawladda ku horeysay in ay jireen madasha maamul goboleedyadu haatan meesha ay ka maqan tahay hasayeshe dawladdu mar walba iyada ayaa ku matashaa in shacabiga Soomaaliyeed dunida inteeda kale marka maamul goboleedyo wala heshiisadan halka ma tashanin soo marka ama moodi la isla barayaayo
ma isbar baraya ama jiro dawladdan dhibaatooyinka jirta waxay tahay dawladii hore ka horeeyay waxyaalo uga bedelanta waxay isticmaalaan dikrootooyin ma ogo ardi waaqaca wax hadda taagan inaanay dawlad awood lahayn oo dawlad tabar daran ay tahay oo u baahan tahay qaraarada ay gaaraysay in laga watashto mana u gooyi karto doonin goboleed goboleeda dawladdaas hadaan ku sheegay wajaasina waxay u gooyi karto ma jiraa ardi waaqaca markii la fiiriyo waxaan hadalka waa niman oo afmiinshaaraha oo baqorada isku wata waxaan hayno meesha jooga ma jiraan waxaan leeyahay maamul goboleedyada in lala tashado weeye oo maartam haad ka qabtaan leeyo aan maamul goboleed kale maana hada ugaasiyada arinta arin guud oo Soomaaliyeed ugaasiyada nabadoonnada culimada u diinka arinta arin weyn weyn saameyn karto waa masir ummadeed ma gooy kara laban nin ma gooy kara saddex nin iyo kooxdan leeyo
maxamed wadankaysa wuxuu leeyahay dad gaar ah iyo koox gaar ah ayaa carabtii oo walaalaheena oo noo silan kala xigsanaya isla markaana wada tashigi ay ku dhisnaayeen maamul goboleedyadu bay dawladdu diidaysa kaliyad ba gacanta ku garoorsanaysa taa ka warran
anigu halkaa lama qaban ninkan laakiin dawlad iyo dowladlaan waxuma dhaxeeyaan annagu Soomaali baan la yiraahdaa nimankan go'aanka goboleedkan waa Soomaali Soomaalina hal dawlad bay leedahay 10 dawladood ma waxa kala jira annaga haddaan qaadanay maam yani mowqif dhaxdhaxada anaga kaliye ma qaadan Kenya qaatay Ethiopia qaatay waxa qaatay Oman waxa qaatay Kuwait waxa qaatay Jordan waxa qaatay Pakistan waxay qaateen mowqif dhaxdhaxadeen inay soo qolan raacin anaguna moqolana ma raacin waana sida ugu wanaagsan oo ugu raxban weeye in dhaxdhaxaad laga noqdo maxay waxa walaalku wuxuu yiri waxa jirta dad dal leh dad waa leenahay dawladda Soomaaliya dan bay leedahay adduunka dhan bayna dadka leedahay ee qolo gooniya dan kama laha waa noo simayeen ayaga iyo niman kaliya khadar wax noo sima baana sameyna haddii hadda maantayto khadar ay gooyin lahayn sidaas oo kale aan dhihilay ma mudna in lala tashado maamul goboleeda ma mudna shale wuxuu yiri waxaa jirtay waxa la yiraahdo golo dhexe wadanka waxa baarlamaan buu leeyahay sharciga wadanka waxa xukuma baarlamaanka xukuma baarlamaanku wuxuu dejiyo baana lagu shaqeynaya
waa taa ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo muxuu yahay halku hadiiba dawladdii aad leedahay wali awood mare oo mar walba wada tashi shan madaxweyne lix madaxweyne maal goboleed mar walba wada tashi aad leedahay muxuu yahay halku
waa weeye halku wuxuu yahay dawladdan hadda jirta waa inay ardil waaqac u soo noqoto oo xaqiiqda taagan ay u soo laabato oo waddanka Soomaaliya inuu maaragtay dawlad goboleed ka jiraan ay ogaato oo aysan ahayn arintii military ee 2020 kii san aysan ka jirin oo maanta ay Soomaaliya wada tashi mooyaan ay san u baahnay wax la yiraahdo wareegtooyin aan lagu maamuli karin iyo ana iray ayay u baahan tahay waxyaalaha qaar kood ay sameeynaayeen waa marata qarar amba kadsoomin ay ku kadsoonta dadkii maaldeed soo baxay waa inay ogaato in Soomaaliya ay ka baxday oo wixii la dhigi jiray ay wareegtooyin ay ka shaqeynayeen oo waxa ka shaqeynaya dialogue ay yihiin iyo wada hadal ay yihiin wada tashi ay soo amarto waa inay ogaato
ugu dambeyntii maxamed cabdi muxuu yahay halku hadii baad leedahay maamul goboleedyadii federaalka soo wada dhistay lana tashan mayo muxuu yahay halku
alaasho ma diiri karo calanka shanta geesli inaan leenahay maamul goboleedkuna waxa weeyaan haduu yahay niman xooga dad jiraadeen waxba in siinayna oo ay ku shaqeeyaan wax aysan ahayn Soomaali iyo wadaninimo iyo midnimo iyo jiritaan iyo sharaf hadayna rabin wax weeyaan maamul goboleed waa maamul goboleed dawladnu waa dawlad barasaab weey barasaab nabadeed lagu ma haysto madaxa waa in la raaco laakiin in majaha iyo gacmaha iyo adimada kale ximaa kale qofka la raac ma waa in madaxa qofku taliyo laakiin gacantu inay taliso ama lugtu taliso saxma
ama yadoo baad tidhi kuwaas waxay ahaayeen maxamed cabdi kodon oo horay uga tirsanaa saraakiishii ciidamada qalabkaasi ee dalka Soomaaliya iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaamay intaa ay joog isla markaana wada ku kulmi doonaa hadii la raali ka noqdo iyo xilkiin
xubinta dooda gaabni Yasin Ciise aan intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi xasan sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan uu toddobaadkan la qaatay madaxda xisbiga dimuqraadiga ku sheegay inuu u dhow yahay in xal laga gaadho qodobo dhowr ah oo muddo la isku hayay kuwaas oo ugu weyn yahay qodobka sidii laga yeeli lahaa dhalinyaro iyagoo caruur ah ay waalidkood dalka Mareykanka keeneen madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ku marti geliyay Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer oo kale hogaamiya dimuqraadiyiinta ku jira aqalka hoose iyo ka sanadka ee Kongreeska Mareykanka arrintan ayaa loo arkay in Mr. Trump uu qaaday tallaabo dhinaca istaraatiijiyadda oo xisbiga mucaaradka kula shaqeynayo.
If you look at some of the greatest legislation ever passed, it was done on a bipartisan manner.
Haddii aad eegto sharciyadii ugu waaweynaa ee la meel mariyay, waxaa lagu fuliyay iyada oo labada xisbi ay ka wada shaqeeyeen.
Haddaba waa kuwa qodobada la isla soo qaaday ee heshiiska hor dhaca lagu gaaray. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Bismillah, in dawladda la fangareeyay ayaa lagu heshiiyay in mataqaana security-ga xuduudaha Mareykanka la adkeeyo. Waxaa xusid mudan inaynu ku jirin derbigii uu rabay madaxweynuhu inuu dhiso iyo in dadka iyagoo yaryar waddanka si sharci darro lagu keenay ama barnaamijka daaka la yidhaahdo ee madaxweyne Obama uu siiyey sharci kumeel gaara inaan dadkaas mataqaana wad aan dib lagu sameynin tarxiil lagu sameynin ayay ku heshiiyeen. taasa ugu muhiimsan marka oo xisbiga dimuqraadiyada rabeen rag badan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriguna aaminsan yihiin runtii ay tahay in caruurta iyo yaryar waddanka la keenay aan dib loo celin.
Talaabadan uu Trump kula shaqeynaya xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood sida John Hurek oo ka tirsan macadka Brookings Institutions ay u arkaan mid isaga waa Trump ay caawin karta.
This is something that is good for the president in broader terms. Though working with Democrats is not something that
wa wax u wanaagsan madaxweyne marka si ballaaran loo eego iyadoo se la shaqeynta dimuqraadigu aanay ahayn wax dadka isaga sida tooska ah u taageersani ay ku raacayaan hadana waa wax ugu dambeynta u keeni kara guul uu sheegto.
John Hudak ayaa sidina kala arkay in talaabada Trump ay khatar yeelan karto.
Rank and file Republicans and deeply conservative Republicans will not stand for that. And those types of divisions are ones that can be devastating for a
Jamhuuriga sarsare iyo kuwa muhaafidka ah ma ogolaan doonaan arintaas. Kala qaybsanaanta noocaas ahna waa waxyaabaha burburka u keena xisbiyada. Ma aha dhinaca siyaasadda oo kaliya, laakiin xitaa awoodda ay mustaqbalka ku meel marin karaan siyaasadahooda.
Markaynu hadaba ka nimaadno khatarta amaba fursadaha uu Trump kala kulmi karo wada shaqeynta xisbiga dimuqraadiga, sida ayaa dadka jamhuuriga raacsani ay tallaabadiisan u arkaan. Mar kale Murshid Baaruud.
Kolsi horeba horta madaxweynahani waa looga nin ideologa amase mabaadida xisbiga jamhuuriga ku shaqeeyma ahayn, nin lagu soo doortay buu ahaa. Khaladaad maamulkii hore ee Obama iyo galeen iyo dhibaatooyinkii wadanka ka tagnaa oo labada tankii sare la soo dhaafay oo isbirbirsaday awgeed way dadku soo dhahayaan ninkan ayaa ganacsada ee Alla doorto dhaqaalaha ka bedelaya haddana soo noqono marka qaadka loo arkay waxay ahayd qaad kulli ee layaab ku noqotay xisbiga jamhuuriga inkastoo inaan cadeysanayn inay layaab ku noqotay iyagoo doonaya inay yareeyaan khatarta ay u arkaan ninkan ay wataqaanay dowladda iyo caalamka indhihiisana ay u tusaan inuu weli ay isku xisbiyiin
waan gartay ma jiraan qodobo kale oo la hadalhayo in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dimuqraadigu ay inay ka wada shaqeeyaan
waxaa walwal badan keentay maadaama uu arrintan iyo tii hore ee dowladda lagu fangareynayo ee ahayd deynta Mareykanka in la kordhiyo iyagana ku reeshay dimuqraadiga labada heshiisba xisbiga jamhuuriga uu ka qariyey marka walwalka hadda waxa weeyaan amase wada hadal hadalladaas oo socda xisbiga gudihiisa yacni maxay kale ku heshiiyeen oon la ogeyn taasaa hadda laga warsubayaa lagana yaabo inay waxyaabo kale ku heshiiyaan laakiin waxaa xusid badan in haddii xaaladu sidan ku sii socoto labada guriba waxa gacanta ku haya aqlabiyadooda xisbiga jamhuuriga taasi waxay sabab ku noqon kartaa inay hor istaagaan waxyaabo badan ay ku heshiiyaan haddii ay mataqaanaa una tashi la gelin amase uusan wada shaqayn fiican una ka helin afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan oo kale iyo hogaamiyaha senatka oo labada xisbigiisa kasoo jeeda laakiin aada mooda hadda in uu labadaba xishi fiican amase xidhiir fiican una la lahayn oo hadda maalmahan dambe la leeyahay xidhiirka uu la leeyahay dadka dimuqraadiga xataa xisbiga kale kasoo jeeda laakiin ka yimaada magaalada New York ee isla soo koreen ayuu kaga fiican yahay xidhiirkiisu kuwa xisbigiisa kasoo jeeda ee maamulka lahaya
durba waxaa soo baxay dad si weyn Trump u taageersanaa xilligii ololaha iyo bilihii u horreeyay xilkiisa hase yeeshee Murshid Baaruud ayaa sheegay in taageerayaashiisa ayna wax weyn iska bedeli doonin
dadkan kolkii horeba wax badan oon jiribda u sheegay wax badan oon suuna samayn karin ba u sheegay sida aad la socotana u malayn maayo hadda inaan waqti u hayno laakiin dadka doortay waxaa u badan caddaanka aan aqoon jaamacadeed lahayn baa u badan oon runtii qaar badan oo ka midana ayna fahamsanayn waxyaabaha u ballan qaadayo inaysan suurtagal tahay in kale ayan kala saari karin marka dhibaatada taagan waxa weeye dadkaasi maanta qaar badan oo ka mida wax kasta oo sameeyo way la soconayaan iyagoon dan ka lahayn waxyaabaha qaarkood oo iska indhatiraya laakiin in yar baa laga yaabaa inay ka xaraaqo sababtoo ah ninkan taageerayaashiisu had iyo jeer waxyaaba intaa ka waaweyn bay ku taageersan yihiin oo mataqaanaa runtii ayna horey u arag madaxweyne Mareykan soo maray oo ay isleeyihiin waad isku dhadhow yihiin marka waxyaaba badan bay ugu dulqaadanaya maan aaminsanahayno
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Trump oo bilaabay inuu wada shaqeyn hoose la yeesho xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaridka ah intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijkaasi umuuraha Mareykanka nala socodsiinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo beri kulamo ka tirsan horyaalada iyo koobka kala gedisan ee yurub laga ciyaaro koobka EFL Cup ee dalka ingiriiska oo hadda loo yaqaano Carabao Cup ayaa la dheeli doonaa kulamo markaasi xiiso badan waxaana kooxuhu isku arki doonaan kooxda AFC Bournemouth waxay la dheeli doontaa kooxda Brighton and Hove Albion Aston Villa iyo Middlesbrough ayaa sidoo kale wada dheeli doona Brentford iyo Norwich City ayaa sidoo kale dheeli doona Bristol City waxay la dheeli doontaa Leicester City Burnley Leeds ayaa dheeli doona Crystal Palace waxay la dheeli doontaa naadiga Huddersfield Town Leicester City iyo Liverpool ayaa kulan xiiso badan West Ham United iyo Bolton Wanderers ayaa dheeli doonaan waxaa sidoo kale dheeli doona naadiga Wolverhampton waxay la dheeli doontaa naadiga Bristol Rovers Reading iyo Swansea City ayaa wada ballansan Tottenham waxay la dheeli doontaa naadiga Barnsley dhegeystayaal waxay naga xasuusinaa in kulamadan ay yihiin wareegii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore usii gudbi doonto iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan 29 kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka Ingiriiska iyo Wales sidoo kale waxaa dhildheeli doona maanta kulamo kale oo iyana dalka Spain haddii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Valencia waxay la dhili doontaa naadiga Malaga Barcelona waxay la ciyaar doontaa naadiga Eibar Bari Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid ayaa dheeli doona Leganes iyo Girona ayaa wada ballansan Deportivo La Coruña waxay la dheeli doontaa naadiga Alaves Real Madrid iyo Real Betis ayaa sidoo kale dheeli doona Sevilla iyo Las Palmas ayaa wada ballansan hal kulan ayaa dhacay maanta shalay naadiga Espanyol waxay la dheeli doontaa naadiga Celta Vigo waxayna kaga adkaatay laba gool iyo gool
dhinaca iyo dalka talyaaniga hadii aynu jalacnana waxa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga Bologna Inter ayaa kulan xiiso badan oo kulanka kaliya maanta dhici doona Brentford ayaa sii kulmada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga Benevento waxa la dhigay doonta Roma AC Milan Spal 2013 ayaa la dhigay doonta Atlanta iyo Crotone ayaa dhili doona Cagliari Sassuolo wala ayaa sidoo kale wada balansan Kiev Verona waxa uu soo galay doonta naadiga Genoa halka Zambadoria iyo Hellas Verona ay isku dayi doonaan kulan kale waxa uu soo badan wuxuu yahay naadiga Juventus gegada waxa uu ku dhigay doonta naadiga Fiorentina Lazio waxa ay la ciyaar doonta naadiga SSC Napoli waana kulan kale oo kamid ah kulamada xiisaha badan ee Brito la dhici doona Udinese waxa la dhili doonta naadiga Torino degistiyaal xubinta ciyaarahan halkaas inuu joogto
جمال أحمد عثمان يعري أنه أنت أسوك ودافنا مركنا لنعيها سها أتك معاني فرحي فيسكا إياها ستي ودنا هاي رقلا
taas ayaanu codkaasi macaan ee farxiya fiska iyo heestaasi wadnahay dagla ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii galabnimo ee la soo socodsiinayeen Falastiin xudiimaan iyo aniga oo ah Jaafar Kuukaar inaan farsamadana waxa naga taageerayay Maxamed Cabdi Xasan Dheere intaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay dhamaanteenba nabadgelyo.